Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Dieva vārds 37. Psalma 3. Pantā saka: Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Šajā valsts svētkiem veltītajā raidījumā vispirms klausīsimies Ingrīdas Markusas dzeju. Raidījuma turpinājumā dzirdēsiet Īzaka Kleimaņa uzrunas Neviens nevar kalpot diviem kungiem lasījumu. Un pēc tam klausītājus uzrunās 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidents bīskaps Imants Ģipslis. Bet noslēgumā aicinām visus uz kopīgu lūkšanu par mūsu valsti un tautu. Lai patīkama klausīšanās!
Mana mīļotā Latvijas zeme ar smilgu sanošiem čukstiem, ar miglas rāmajiem rītiem un rimušiem ļaužu sirdspukstiem.
Kur rīta vējš modina putnus, kur priedes glauž lecošo sauli, tas viss manā sirdī paliek un nes mani pasaulēm cauri.
Kad rudenī nosmaržo sūnes, uz ciņiem smeid dzērveņogas. Par tevi, Latvija mīļā, ir manas gaišākās domas.
Tā gribas, lai taviem bērniem ir siltas un laimīgas mājas. Tā gribas, Latvija mīļā, lai šeit mums laimīgi klājas.
Lai neaizbrauc prieks pār jūru, vien atstājot skumju švīkas. Lai atkal dzīvās mājās vīja līgstas bezdelīgas.
Lai tevī Latvijas zeme beidz saimnieko tie, kam vienalga, lai dzīvas sirdsapziņas ir tava lielākā balva.
Kad himnā svinīgi lūdzam, Dievs svētī tēvzemi mūsu, lai sirds klusi līdzi domā, es arī šai svētībā būšu.
Lai Dieva klātbūtnes elpā tiek piedoti visi grēki, lai ļaužu dvēseles staro un skan kā dziesmu svētki.
Tik mierīgi krīt lapas rudens rāmajā elpā, tik ļoti skaisti ir dzīvot ar Dievu pasaules telpā. Tēvs stāsta par mīlestību zeltainu lapu dejā, un paša Dieva smaids iemircas rudens sejā. Tik skaista ir viņa zeme, krāšņajās krāsās tik mīļa, tai pāri zilzilas debesis kā laipnība bezgalīga. Lai kur arī pasaules tālumos vasaru meklējot laistos, vien Latvijā gribas atgriezties, tās brīnišķos gadalaikos, kur rudens spin zeltainas bizes, cēlajos bērzu zaros, kur putni rudenī aizlido un atgriežas pavasaros. Tie dāvātie laimes mirkļi sirds prieka kambaros dzīvo par Dieva dāvāto zemīti, ko tikai lolot un mīļot.
Mūsu Latvija, tas ir vārds. Vārds, ko mīļot un aijāt.
Latvija, tas ir kā siltums plaukstā, kad māmiņa bērnu paijā.
Latvijas rāmais cildenais spēks stiprās ģimenēs dzīvo.
Senais, tik vērtais, brīvības stāsts. Latvijas karogā plīvo.
Pakavēsimies pie dažām domām par to, kā neapzinīgi var nonākt kalpībā diviem kungiem. Un kā no tās atbrīvoties? kas ir vajadzīgs, lai kalpotu tikai vienam kungam? Mūsu laikā daudzi, runājot Bībeles valodā, kalpo diviem kungiem. Tas ir tie strādā amatu apvienošanas kārtībā. Daudziem tas labi izdodas. Strādā vienā amatā un dar papildus vēl arī otru darbu. Tomēr varētu teikt, ka ne katru amatu iespējams apvienot ar darbu citā vietā. Piemēram, ļoti atbildīgs amats – valsts vīrs, ministrs. Viņš brīvajā laikā nevar vēl piestrādāt par pārdevēju vai kaut ko citu, jo viņam viss laiks ir vajadzīgs tam lielajam darbam, kas viņam ir uzticēts. Kā jūs domājat, vai jūrnieks var strādāt amata apvienošanas kārtībā par sētnieku vai dārznieku? Protams, nē. Viņam ir jābrauc jūrā, tur viņš ir dienu un nakti. Karavīrs nevar būt saistīts ne ar kādiem citiem pienākumiem, jo ik brīdi viņam ir jābūt gatavam pildīt savus pienākumus. Kura mums ir sevišķi tuvu profesija? Varbūt jūs neuzminēsiet, bet es domāju par tiem cilvēkiem, kas gatavojas, lai atrautos no zemes pievilkšanās spēka, lai kosmosā izdarītu kādu ceļojumu. Tie ir kosmonauti. Arī par viņiem ir saprotams, ka gan sagatavošanās darbam, gan arī pašam lidojumam ir jāveltī visi spēki. Viņi nevar kalpot vēl kādā citā amatā. Par šo amatu es saku, ka tas ir tūs, tāpēc, ka mēs arī esam tie, kas gatavojamies atrauties no zemes un pakļauties debesu pievilkšanas spēkam. Mateja 6:24. Viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs. Jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Nevar kalpot Dievam un mantai, jo kalpošana Dievam, tāpat kā atbildīgais amats, kā karavīra amats, kā kosmonauta darbs, prasa visu. Dievam nevar kalpot uz pus likmi, pus slodzi, nevar kalpot ar pus sirdi, jo šis darbs ir pārāk atbildīgs. Tas ir pārāk nopietns un ļoti daudz prasa no cilvēka. Tāpēc nevar kalpot Dievam un mantai. Ja kādreiz cilvēks saka, tagad es esmu daudz strādājis, tagad gribas kādu laiku padzīvot pašam sev. Vai ticīgs cilvēks var tā teikt? Nē, tu vari dzīvot tikai Dievam. Cita lieta, ka dzīvojot Dievam, ir arī lielāka laime un gandarījums sev pašam. Bet ja es gribu dzīvot pats sev un reizē arī Dievam, tad tas nav iespējams. Dievs prasa visu, tāpēc nav iespējams kalpot Dievam un reizē arī kaut kam citam. Vai Sātans arī no cilvēka prasa visu? Viņš visu neprasa. Kādreiz saka, viņš prasa tikai mazo pirkstiņu. Viņam ar to pietiek. Tam ir arī dziļa loģika. Dievs ceļ. Viņš ceļ raksturu, viņš ceļ jaunu sirdi, viņš ceļ jaunu valstību, un celšanas darbam ir jābūt pilnīgam. Ja mēs uzceltu šo namu, bet jumts nebūtu pilnīgs, tad arī viss celtni nebūtu pilnīga. Ja pamati nav stipri, tad ēka nav pilnīga. Bet Sātans neko neceļ, viņš tikai ārda, un ārdīšanas darbam nav jābūt pilnīgam. Pietiek izdauzīt logu, kaut ko apgāst, un telpu un priekšmeti jau ir nelietojami. Tātad pie ārdīšanas nav nepieciešama pilnība. Lai motors vai kāda mašīna strādātu, kas tur var pietrūkt? Nekas nevar pietrūkt. Visam ir jābūt savā vietā un attiecīgi noregulētam. Lai tas apstātos, nevajag visu izjaukt. Pietiek ar vienu mezglu, vienu skrūvīti, un motors vairs nedarbojas. Man var būt pilnīgs raksturs, bet ar vienu defektu, un tas defekts mani atdod Sātanam un viņa liktenim. Mums ir jāatceras, ka Sātans neprasa pilnu slodzi. Viņš piedāvā, lai mēs viņam veltītu nedaudz laika, kaut nedaudz spēka. Tāpēc mums nevajag nekad apmierināties ar domu, ka mēs jau nu nekalpojam Sātanam, jo dziedam korī un daudz ko citu labu daram. bet ja kaut nedaudz kalpojam viņam, tad līdz ar to mēģinam kalpot diviem kungiem, un tas nav iespējams. Kā Sātans aicina savā kalpošanā? Vai caur darbā iekārtošanas biroju vai kādā citā veidā? Es gribu uzsvērt, ka viņš to dara maskā. Ja viņš nāktu tāds, kāds viņš ir, un sacītu nāc, es gribu, lai tu man kalpotu. Protams, neviens neatsauktos, bet viņš nāk maskā. Mēs varam lasīt 1. Korintiešiem 10, 19-20. Bet ko es saku? Vai ka elku upurs ir kas, jeb ka elks ir kas? Bet ko tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Pirmkristiešu draudzē bija problēma, ka kristieši gribēja vēl piedalīties arī elku kalpošanā, attiecīgi svinamajos pasākumos. Pāvils saka, tie elki jau patiesībā nekas nav, bet aiz viņiem stāv Sātans. Tas ir Sātans maskā, un viņš grib, lai cilvēki viņam kalpo. Vai jūs zināt, kādi bija pagānu elki? Vai jūs zināt, kādi bija elku dievi? Vai viņi bija ragaini, melni, neizskatīgi? Nē, mēs tagad muzejos atrodam seno grieķu un romiešu dievības, skaisti izveidotus mākslas priekšmetus, kā cilvēkus ar spārniem, kā zvērus. Tur bija auglības dievieta un taisnības dievieta, gudrības un miera dievība. Tur bija deviņas mūzas, kas katra it kā vadīja kādu mākslas nozari, mūzikas, dzejas un vēl citas. Pirmkristieši sacīja, bet kas tur slikts, ja es kalpošu kādai mūzai un piedalīšos tai veltītā svinīgā pasākumā? Bet Pāvils saka, tas ir Sātans maskā. Tā mūza nav nekas, tas ir tēls, izdoma, teika. Sātans grib tevi pieņemt uz pusslodzi, lai tu viņam pastrādā, un tā tu nevari kalpot Dievam. Arī mūsu laikā ir daudz lietas, kur Sātans izlieto kā savu masku. Kā jūs domājat, vai viņš izlieto tikai rupju grēku? Nē, viņš izmanto kaut ko tādu, kas pats par sevi nav grēks. Bet viņš grib, lai cilvēks tā adoda šai lietai, kas viņu var ievilkt grēkā. Strādāt noteikti nav grēks. Naudu pelnīt, vai tas ir grēks? Vai caur to cilvēks var kļūt Sātanam par kalpu? Ar nožēlu jāatzīst ļoti bieži. Sātans mudina vēl un vēl piepelnīties un rāda vēl un vēl iespējas. Kārdina ar naudu un tā tālāk. Cilvēks saka, nu pelnīt nav grēks, viņš taču arī dod desmito, bet beigās viņš kļūst par mantas kalpu, un tad viņš vairs nekalpo Dievam. Drēbes, protams, arī visiem ir vajadzīgas. Ja mēs pērkam modernas drēbes, vai tas ir grēks? Tas taču nav grēks. Vai cilvēki ir atkāpušies no Dieva caur sekošanu modei? Protams, bieži. Māksla, literatūra, radio, televīzija. Kādreiz runājot par televīzoru, cilvēki saka, vai tad ekrānā ir grēks, vai tajā kastē vai dzels daļā grēks ir iekšā? Nē, tur nav grēka. Ir arī garīgs pārraides. Televīzijā raida arī Dievu vārdu. Bet vai aiz tā var stāvēt Sātans? Vai viņš var maskēties un tā ievilkt cilvēku grēkā? Vismaz uz pusslodzīti, uz ceturtdaļu slodzīti, bet tomēr ievelk un atņem spēkus un laiku kalpošanai Dievam. Jā, to viņš var un to viņš dara. Tāpat arī laicīgā sabiedrība mums nav jāatraujas no tās, bet arī tā mūs var ievest grēkā. Par šīm lietām apustulis Pāvils saka 1. Korintiešiem 6:12. Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt. Tev varbūt ir televīzors, bet tev jāskatās, kurš pār kuru valda. Tev var būt grāmatas, tev var būt nauda, bet skaties, kas kuram ir padevies. Vai tu esi padevies naudai, vai nauda padodas tev? Šīs lietas ir brīvas, tās nav grēks, bet tās var pārvērsties par elku, un aiz katra elka stāv Sātans. Tas, kas tiešām nav grēks, dažreiz izsūc mūsu dvēseles spēkus. Daudz cilvēki ir nonākuši pie izšķiršanās sliekšņa, kad viņiem ir jāizlemj. Viņi ir iepazinušies ar patiesību, bet dažādās laicīgās intereses, lietas, kas pašas par sevi nav grēcīgas, atņem viņiem spēku. Drosmi spert pirmo izšķirošo soli, un tā viņi paliek. Arī mums, kristiešiem, ir daudz pienākumu, kā kopt savus dvēseles dārzu, kā kopt savu pestīšanas cerību un to sargāt. Bet bieži vien mēs esam pārāk noguruši, kad ir jālasa, kad ir jākalpo, kad ir jāapmeklē citi, kad ir jāatver savu muti, lai kādam cilvēkam liecinātu un kādu aicinātu. Mēs neesam pret lasīšanu, mēs neesam pret aicināšanu, bet kad tas ir jādara, mums nav spēka. Mūsu spēks ir palicis pie kaut kādām nodarbēm un interesēm, kas pašas par sevi nav grēks, bet tās ir atņēmušas mums visu enerģiju un mūsu spēju kalpot Dievam. Spilgts piemērs ir lasāms Mateja 26:43-45, un viņš nāk un atrod tos atkal guļam, jo viņu acis bija pilnas miega, un viņš tos atstāja un atkal nogāja un lūdz Dievu trešo reizi tos pašus vārdus sacīdams. Tad viņš nāk pie saviem mācekļiem un saka uz tiem, jūs ar vien vēl guļat un dusat, redzi, tā stunda ir klāt, cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Mācekļi bija nogulējuši tās stundas, kurās viņiem vajadzēja būt nomodā kopā ar Kristu Ģetsemanes dārzā. Kristum tas bija liels zaudējums. Viņa sirds ļoti sāpēja par to. Bet vai mācekļiem šī gulēšana nebija zaudējums? Jā, mēs to saprotam, tāpēc jau viņi pameta Kristu un bēg. Tāpēc jau tie Emaus mācekļi bija samulsuši un nesaprat, ko tas nozīmē. Viņi bija nogulējuši to stundu, kur viņiem vajadzēja smelties spēku un skaidrību. Kāpēc viņi bija noguruši? Ko viņi bija darījuši, ka bija tik pārguruši? Vai viņi kādus grēka darbus darīja? Noteikti nē, bet viņi bija noguruši no tā, kas nebija tajā brīdī svarīgākais. Tas nebija grēks, ko viņi bija darījuši. Noteikti bija kādi kalpošanas darbi, bet tobrīd bija svarīgi sakrāt spēkus izšķirošajai stundai, un to viņi nespēja. Redziet, kā tas, kas nav grēks, bet tobrīd nav arī pats galvenais, var kļūt par mūsu ienaidnieku, par iemeslu garīgajam zaudējumam. Kristus dienā daudzus atradīs guļam, kuri būs noguruši no labām laicīgajām interesēm, varbūt no sabiedriskās darbības, varbūt pat no draudzes darba, un tomēr būs nogulēts tas svarīgākais, kas ir vajadzīgs stundā pirms Kristus nākšanas. Kā atgriezties pie viena kunga, ja kāds no mums šodien atrastu, ka patiesībā kalpo ne tikai Kristum? Kas ir vajadzīgs, lai mainītu savu nostāju, attiecības ar abiem kungiem? Mateja 5:29-30. Bet ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom. Jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa topu iemesta ellē. 30. Pantā tas pats ir rakstīts par cilvēku labo roku. Protams, te nav domas par sevi sakropļošanu, bet var izrādīties, ka acs, roka vai kaut kas cits ļoti tuvs, ierasts un vajadzīgs, ir Sātana maska, aiz kuras viņš ir satvēris un atņem kaut ko no cilvēka spēkiem, atņem kaut ko no cilvēka sirds. Kas tad ir jādara? Vārdi nocērt to liecina, ka ir jāveic reforma, kas ir ļoti asa. Nepieciešams ass lūzums ir jāatsakās no ierastā, no parastā, no tā, kas pats par sevi nav grēks, bet var izrādīties, ka caur to mēs nonākam saskarē ar mūsu ienaidnieku. Jēzus sagaida, lai mēs atsakamies no lietām, kas nav grēks, bet atņem mums spēku, sajūsmu un prieku, ka tas vairs nepieder Dievam. Atmetīsim visu, kas mūs nevelk tuvāk Kristum, kas mūs nevelk uz augšu un nevada tuvāk debesīm. Mīļie, pārbaudīsim savu dzīvi. Vai mūsu dzīvē nav kaut kas tāds? Varbūt tikai viens saruna temats, varbūt tikai viena draudzība, kāds priekšmets, kāda grāmata vai kāds ieradums, varbūt vēl kas cits, kas pats par sevi nav grēks, bet gremdē un gremdē mūs uz leju. Lai Dievs mums palīdz celties jaunai dzīvei, tādai dzīvei, kas pieder tikai vienam kungam, Jēzum Kristum.
Thank you. Cienījamie radio klausītāji, šajā Latvijas dzimšanas dienas nedēļā mēs pieminam mūsu valsts brīvību un tos, kuri ir atdevuši savu dzīvi un spēku, lai šī brīvība kļūtu par realitāti. Realitāti mums šodien. Taču mūsu brīvība nav pašsaprotama. Tā ir dārga vērtība un tās nozīmi īpaši izjutu šajā gadā apmeklējot Audriņu memoriālu Rēzeknē un Aušvicas memoriālu Polijā. Vietas, kas ir dzīves atgādinājums par tiem, kuriem brīvība tika laupīta. Stāvot šajās piemiņas vietās apzinājos, cik vērtīga ir iespēja dzīvot brīvā valstī, cik liela dāvana ir brīvība, kas mums, Latvijā dzīvojošajiem, ir kļuvusi par jau pierastu ikdienas normu. Mums jāatceras, ka ir cilvēki, kas dzīvoja tepat netik senā pagātnē, kuriem šī iespēja nebija. Viņiem tika liekta brīvība vai pat arī pašas dzīves iespēja. Šodien, kad esam saņēmuši šo dargo Dieva dāvanu, mums jāapzinās, ka brīvība nes līdzi arī atbildību. Kā teikts Bībelē, Vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā 13. Pantā, jūs esat aicināti brīvībā, tikai lai jūsu brīvība nekļūtu par ieganstu miesai, bet kalpojiet cits citam mīlestībā. Mūsu uzdevums ir šo brīvību izmantot gudri, dzīvojot pēc Dieva prāta un ar mīlestību un ticību. Tā, lai mūsu dzīves nes svētību ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu bērniem un bērnu bērniem. Lai mūsu brīvība kalpo kā iedvesma darīt labus darbus un dzīvot godīgi, vairot ģimenes vērtības, strādāt čakli un turēt sirdis skaidras, lai mūsu dzīve, mūsu darbi un mūsu ticība ir droši pamats nākamajām paudzēm. Lai brīvība, ko baudām šodien, no paudzes uz paudzi ir kā gaisma, kas nes labus augļus un svētību mūsu tautai. Bībelē, psalmu grāmatā, 33. Psalmā, 12. Pantā, ir rakstīts: Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Novēlu, lai mūsu Latvija turpina augt Dieva žēlastībā un gudrībā, lai tā ir vieta, kur brīvība vieno un iedvesmo, kur kristīgās vērtības tiek godinātas un nodotas tālāk nākamajām paudzēm. Sveicu Latvijas 106. Dzimšanas dienā. Dievs svētī Latviju! Mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā ar pateicības lūkšanu par mūsu Latviju, par tās brīvību un mieru. Paldies Tev par visiem cilvēkiem, kuri ir bijuši gatavi nest upurus, lai mēs, mūsu bērni, cilvēki šodien varētu dzīvot brīvā valstī. Debesu Tēvs, mēs lūdzam īpašu gudrību, vadību, pazemību, paklausību Tavam vārdam, vadītājiem. Mēs aizlūdzam par prezidentu, par ministriem, par deputātiem, par visiem, kuriem uzticēta mūsu valsts nākotne. Un lūdzam debesu Tēvs, dod viņiem taisnīgumu un izpratni no augšienes, lai viņi kalpotu tautas labumam un pagodinātu Tevi. Svētī arī garīgos vadītājus mūsu valstī, lai viņi stiprina mūsu ticībā un cerībā un ved mūs tuvāk Tev, Tavam vārdam, Tavam raksturam. Mēs aizlūdzam par visiem Tēvs, kas rūpējas par mūsu tautas labklājību, par skolotājiem, mediķiem, zemniekiem, uzņēmējiem un visiem, kas ikdienu strādā Latvijas labā. Svētī arī katru ģimeni, bērnus un vecākus Tēvs, dāvājot mīlestību, vienotību un saskaņu. sargā Latviju, mūsu tautu, mūsu zemi, un dod mums drosmi un spēku dzīvot ar pateicību un mīlestību, iedvesmoties no Jēzus piemēra un no Tava miera un mīlestības. To visu mēs lūdzām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!